Radio Okapi. Okapi.
Bulamu na sangolo kutala lingala bokusembwa sango babundi ba M23 ba moni samaki lisusu lelo na ingumba goma mpe onzinga nzinga bolongu ibwa bango bosalemi lisusu lelo te lokola bango moko balobaki Mikolomisa tomie ba imboka kanzanza rutu ena dianze omabele malubero ba tiki imboka abango mpe bazali kokende olo likolo lia kanya bayonga batubana bakimi minyoko miabasimba mandoki ba iba kambemi na kolonel Muhamba Liaki una na kase oriental ndako ayoko ete elu yanse ya misioni itia mimoto olokalite la boya teritoria ya miabi moimboka moko ndia zali kulinga koboto lo mabele mayamba ya CPC ya mituku misato na moko likamboli na lesili kukume pa ya bazuzi bole wasango sima ya mwantango moko Mbote lisusu babundi ba M23 ba moni sami lisusu lelo na ingumba goma mpe onzinga zinga yango bolongu ibwa bango bosalemi lisusu te lokola bango moko balakaki na ntango mei makanisi mabai goma mazali makokesene boko basepeli komona babundi ba M23 kotika mabele magoma basusu mpe ongambo ya bango bandimite mpe bazali na ntembe te bolongu ibwa onabwa ba M23 bokosalema tolanda manso na bolai penza na Arlette Mbuyi Kisevisa.
Baigo mabazali kozela komona soki ba M23 bakokenda tote mwanzanga ya lelo molobeli ya mapinga ya ba M23 alubaki te bakolongwa malembe malembe bae basengelaki kolongwa mwamine imoye bakolongwa lobi mwamitano kasi balobeli yango na bulaite kasi makanisi masili kokesana bae bazali kosepela te ba M23 balongwa ogoma babandi te maso makozonga bobo misano na elikia te mbula matari ekozongela koyangela maso bae bazali kondi mate babandi te eloko moko te ekobongwana pamba te batomboki ba M23 bana bakokise kolongola sokoto wa bango pe bazongi kati na goma lokola ba civil ongambo esusu batelemeni mwango mona ya kolongola ba M23 ogoma bapesi makanisi mabango na koloba te soki ba M23 balongwe ogoma sima na bango soki mbula matari akoki kokamba engumba te batomboki bakozonga na makasi yango ekozongisa sima elike ya kimia na nzela ya masolo Nzoka nde kino sikawa batomboki ya M23 ba moni sami na ino na ingumba baike na mituka ya minene basusu na batukutukuto liboso ya bandako inene ya leta
Bobele sena nor kivwelenge mobali moko ya mibun tukumi bale na mitano abomami na butu ya lobi na masasi obosobo abaili botali ya ye osite asake mobeti masasi mbala libwa mokoka na batubaye bazalaki lokola ba M23 oeleko bango bazalaki kobenda na maloba mabato bana basimba mandoki bana mbele bapesa kimitindo na libotali ya elenge mobali ona kosala matanga te mpe bato bane mpamba nde bakende komokunda mowei akundamaki na bilanga nsima ya minuti ntuku misato mpamba na sanduku te mpe baili botali ya ye bazalaki wana te Mikolo misato miye baimboka kanzanza rutu ena dianze omabene malubero batiki mboka abango mpe bazali awasika kokende olikolo lya kanya bayonga elobi bai societe civile bato bana bakimi minyoko miabasimba mandoki baye bakambemi na kolonel Muhamba Liaki societe civile ya lubero esengi boye na basimba mandoki ba Nord Kivu kotika kokotisa mawa mpe bobangi kati ya baimboka baituka eye baye bazangi kimia mikolo miye na bomo na kabatombo kiba M23 oboko bisika bya etuka abango tolanda manso lisusu nayo Arlette Mbuyi
Pona societe civile lubero bozali ya bamaima yonzela ya kanzanza utwe pe dianze ezali nkokosopo ya kimia kolanda na mukambi ya societe civile uto baposo ibale basima mandoki bazali koyanula na mitindo ya kolonel Muhamba na kotungisa ka baimboka Joseph Maliki Dogo alubeli bozu basi na makasi koboto la misolo pe balo alo moibi ya bantaba pe biloko bisusu ya motuya mambima ye mazali kokimisa baimboka o etuka ya bango sikawa bakima bitumba baye bazali kobika o mabota ya boyambi okamandi lokalite moemozwami ontaka ba kilometre 12 na mibale au nord est ya Kanyabayonga pasango miyemi ndimisami na bakambie tuka kamandi kotala likambolie société civile o lubero asengi na bayimbo kate bami pesa na tina ena po ya kokweisa bayimbo kate.
Nani kati na mbula matari ya Kongo na CNDP eboya kotia obikela boyoka ni boyebo salemaka na mobunko toibale na libwa sanza amisato. Ministra boyoka ni na bikolo biaba paya ya nolita kolobate. Kincha saito sa boyoka ni bona. Alubaki boyelelo obosobwa bampaka basena na motuna bamotuna ki. Ya talisi ndakisa bondi mami bwa CNDP to bo parti politiki. Bakisa mpeli susu boyingi sa mibwa mampinga na la polisi ya CNDP kati na mampinga maekolo. Nzo kande boe lobiye CNDP tikala kotia obikela maye matia maka manzaka na boyo kanibu onate kasi epesi bobele sena kulilisa mandoki. Tolanda njimbula ya ministre Remo Chibanda ne lobele ya mimi ngumba mulongo.
Plusieurs cadres du CNDP.
Mbula matari eponaki bakambi baike ya CNDP pona kukamba misera mia leta. Mukondo ya ekolo abimisaki mokano motali kopesa bolimbisi pona mambi mabitumba kasite kolimbisa bato baye basalaki bambeba ya bobomi bato na tango ya bitumba. Tokangaki bakanzo ya motoba bakima bitumba onte ya ekolo. Pona bozongi bwa bayimboka ba RDC baye bakimaki koboma nzoto obikolo bya bapaya. Mbula matari ya RDC kokisaki maye babasengaki na boyokani tosaki maboko na mubu koto mibale ya libwa. Maye bayi M23 bazali koloba ezali lokuta. Manso mana pona kobomba ntina bazali kobundisa ekolo na biso. Onga mona yango lingomba CNDP tosaki boyokani batiaki maboko te. Ndakisa bandimaki bango moko te bakoki lisusu kokamata mandoki te pona kobundisa biso. Na boyokani bona bazwaki pe mokano ya kobundisa mangomba matiamaki pona kokamba misala ya mbula matari. Na bitando bikuyaki o maboko mabango.
Na bosenga bwa ekolo Fransa, bwa ebate ba ibo kengi bwa oni, baba kisi lisusu mikolo. Kino mwayambo, sanza amibale ya mubun koto ibale na zomi na mine, na itinda ya banganga mayele ba oni, ulikamboli ya bozangi bo kengi, omonyele mwa RDC, mwango tompe resolution 1807 ya mubun koto ibale na mwambi, mundi mama kilobi luleki na New York, yango epe kisi botambo li bwa mandoki na kuku omabile maikolo Kongo, demo demokratike. Maso na yo Arlette Mbui.
Mokano moye mondimisi boyokani kati na bosale li makele na bozangi kotosa mibeko, mombongo ya makele na moibi pe mombongo ya mandoki. Mombongo moye mozali moko ya mambima ye matomboli bozangi boyokani kati na bituka ya bisima binene o Afrika. Nzoka nde, konseyi ya sekurite ezongisi mabongisima mokano mona na matali bakambi ya politiki pe bakambi ya mampinga ya masanga ya basima mandoki ya bikolo ya bapaya. Batomboki baye bako sala mosala o RDC pe bazali kozwa lisungimi ko uta o bikolo miye mizali ko pekisa ko boto la mandoki. Pe bozongi ya batomboki baye bazwami o masanga mina. Mokano moye sengi na ba M23 pe masanga masusu basima mandoki, ndakisa ba FDLR, ba LRA, ba Maimai, ba FNL, banso batu kisa mubulu mabango. Lisusu, batika bana ba ibazwami oma pinga mabango pe babuaka mandoki. Na boye, lisanga ya banganga maele, bako bimisa eteni ya lapolo na bango osanza ya motoba mokoya. Pe lapolo ya suka, liboso ya mwazomi na misato ya sanza ya zomi na mibale, ya mubu koto ibale na zomi na misato.
Lingomba ya politiki UDEMO liyebi simpasi bayoki na makambo mema ezali koleka omonyele mwa RDC. Lingomba li nali anzanga Mobutu litalisaki makanisi mayango lelo na bapanzisango. Mpo abai Mobutu esengeli na mbula matari na bakozi babango kotika bibonga. Mpo aboye lobi bayi UDEMO bango balongi te kubate la bana mboka mpe kubate la mindelo mia ikolo. Tolanda Thomas Bernard Biando wa UDEMO zene lobele askenzigwia.
Les dispositions de l'article 85 de la
Molongo ya tukuli bwana mitano ya mobeko likonzi elobiete soki bokengi to bonsomi bwa ekolo bozali na likama to soki likambo songolo epekisi etamboleli ya misala ya mbula matari mukonzo ekolo asengeli kokamata mikano mikasi pona kopekisa ete mboka ekwea o maboko ya banguna pe asengeli koebisa na bayimboka. Na botala kama emazali koleka na monyele mwa ekolo tumoni ete babuki mobeko likonzi Bulamatari emonisi bozangi boyango pona kokamba mboka mingi lolenge banguna bakoti na mboka. Talantina tolobi ete mokonzo ekolo asali mosala mwa ete po azangi kokokisa seleka kataki oboso bwa bayimboka.
To sukisa na kase oriental wapindako ya yoko ete elo yanse ya mishoni itiami moto dikitele ya ete elo yango na balakisi babale bakange mioboloko likambuli ilisale mio lokalite la Boya teritori ya Miabi moimbo kamoko nde azali kulingako botolo mabele ya ba mishoni likambuli zali awasikepa ya bazuzi nike mputu.
Mote ipe mokambi ya ndako nzambe 31e CPC kapeta ya mboka Boya atalisi te baziki sindako ibale ya ete elu na kombo epe kapeta. Botumi ndako bona bosalemaki na motu mei oyo kala ndako nzambe ezalaki kovandisa ye olopango. Kasi moto wana akomaki koluka kokomisa lopango lona ya ye. Mambi maana makoma oboso bwa bazuzi eleki basanza mingi. Bandenene ke batatolite. Bango mei ba mona ki lolenge li bota li ya moto wana li ya ki kotia moto o ete elu. Nde koti saki mobulu pe bo bangi okati ya ba imboka pe ba yeko li ba palanga na ki. Nasima bitumba bikota ki kati na balakisi. Na bati mobulu. Nde na mobulu mo na ba ipolusu bakanga ki mokambia ete elu na balakisi ba ye babale na pe moto oyo achaki mobulu. Mobulu mo na mosali tetongo ya lelo ba yeko li le kankoto yoko batanga te. Toma ya mami matali kelasi o Miabi asenyi na ba ipolusu pote bako bako kenge landako esusu ya kelasi. Utambujima inike mputu Radio Okapi.
Matondi ni kemputu na bino banso bolanda ki biso matondi oboso ba lobeleza ki wabino Lucien Vanzembula na sungama kionze la amasini na ndi kwa biso Dieudonné Wanyangasa buti kala malamu
Okapi
Okapi
Okapi.